ชาวรัสเซียหลายล้านคนใช้ VPN เพื่อหาข้อมูลสถานการณ์ในยูเครนที่รัฐบาลไม่ได้บอกพลเมืองชาวรัสเซียจำนวนมากแห่ดาวน์โหลดเครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ VPN Virtual Private Network เป็นจำนวนสูงถึงหลายแสนครั้งต่อวันหลังจากที่รัฐบาลเข้าจัดการกับสื่อมวลชนและข้อมูลที่ไม่รายงานสถานการณ์สงครามในยูเครนตรงตามที่รัฐบาลต้องการชาวรัสเซียหลายล้านคนใช้ VPN เพื่อรับทราบข้อมูลความจริงจากภายนอกประเทศเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ฝ่ายรัสเซียอ้างว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหาร Special Military Operation ซึ่งก้าวเข้าสู่เดือนที่3แล้วนับจากที่รัสเซียส่งกองทัพรุกล้ำอธิปไตยของยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพวกเราไม่รู้เลยว่ารอบตัวเกิดอะไรขึ้นบ้างคนจำนวนมากในรัสเซียดูแค่โทรทัศน์และรับข้อมูลตามที่รัฐบาลบอกฉันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายชาวรัสเซียที่ใช้ชื่อว่าคอนสแตนตินระบุแอปโทเปียบริษัทด้านวิเคราะห์ข้อมูลระบุว่าตัวเลขการดาวน์โหลดต่อวันของ VPN ชื่อดังที่เดิมมีเพียงราว 15,000 ครั้งก่อนสงครามพุ่งไปเป็น 475,000 ครั้งในเดือนมีนาคมและตัวเลขยังอยู่ที่เกือบ 300,000 ครั้งต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์มากกว่า 1,000 เว็บไซต์รวมถึง Facebook Instagram และ BBC Newsนอกจากนี้ยังได้มีความพยายามในการจำกัดการใช้ VPN โดยอเล็กซานเดอร์คินสไตน์ประธานคณะกรรมการด้านนโยบายสารสนเทศของสภาดูมาสภาล่างระบุไม่นานมานี้ว่ารัฐบาลได้ปิดกั้นบริการ VPN ไปมากกว่า24รายแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาCL ซอยข่าววงการ IT on วันที่26กุมภาพันธ์2022ส่วนแบ่งการตลาดของ MediaTek และ Exynos กำลังลดลงในขณะที่ Qualcomm และ Unisoc อยู่ในช่วงขาขึ้นที่มาอัลจาซีรา TASS The Washington Post พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามรอยพี่จีนรัสเซียเดินหน้าเตรียมแบนใช้ Proxy และ VPN เร็วๆนี้อัยการรัสเซียเสนอให้กำหนดเมตาเป็นองค์กรหัวรุนแรง ASUS จะอพยพพนักงานและธุรกิจออกจากรัสเซียหัวเว่ยกำลังเจรจาเพื่อใช้ Aurora OS ระบบปฏิบัติการจากรัสเซียแทน Android